Realitāte bieži vien atšķiras no ziņu virsrakstiem. Tā var nebūt ērta, pievilcīga un to var būt izdevīgi noklusēt. Bet mēs par to stāstīsim, jo šīs ir nediplomātiskās pusdienas.
Esiet sveicināti, cienījamie klausītāji un klausītājs, mūsu nediplomātisko pusdienu šīs sezonas noslēdzošajā raidījumā. Šodien ar jums kopā, kā parasti, taču nedaudz citādākā amplua, ja tā var teikt, ir Taljūras jahtu kapteinis Uģis Lībiecs un mazo atpūtas kuģu kapteinis doktors Kārlis Bukovskis. Jā, mēs ar Kārli esam lielāki vai mazāki kuģotāji.
Nu, Uģi pieredze patiesībā pamatīgi kompensē manu pieredzes trūkumu, lai mēs varētu sev nosaukt par kārtīgiem.
Jā, paldies par komplimenti, tā var teikt. Bet, nu, kā ierasts runāju tomēr nedaudz par ārpolitiku un arī neierastā veidā, šodien mēs stāstīsim par to, kā tad pasaules ūdeņi ir sadalīti un ko mēs varam tajos darīt un kas tajos atrodas. Un tas galvenokārt jau arī tāpēc, ka mēs faktiski dzīvojam pie Baltijas jūras. Kopumā starptautiskajās tiesībās un starptautiskajās attiecībās jūras ir sadalītas vairākās zonās, nu, katru no kurām regulē atšķirīgi tiesiskie režīmi, un galvenais tiesiskais regulējums ir Apvienoto Nāciju Organizācijas jūras tiesību konvencija, kas ir pieņemta jau 1982. gadā.
Nu, un tad kā tad jūras, pasaules jūras tilpnes ir sadalītas? Viss pirms mums ir valstīm piekrītošie teritoriālie ūdeņi, kas stieps līdz 12 jūras jūdzēm, jau apmēram 22 km no krasta jūrā, vai tehniski runājot, no bāzes līnijas, ko parasti nosāka bēguma atzīme gar krastu. Šajā apgabalā piekrastes valsts, kā piemēram Latvija, īsteno pilnīgu suverenitāti pār gaisa telpu, ūdeni, jūras gultni un zemes dzīlēm. Principā līdzīgi, ka tas ir suverenitāte uz savu zemes. Šeit gan jāpiezīmē, ka tomēr ārvalstu kuģi, tostarp militārie kuģi, saglabā tiesības uz miermīlīgu caurbraukšanu caur šiem ūdeņiem, ja vien to tranzīts neapdraud piekrastes valstu mieru, kārtību vai drošību.
Aiz teritoriāliem ūdeņiem atrodas pieguļošā zona, kas stiepjas līdz 24 jūras jūdzēm no bāzes līnijas. Lai gan šajā teritorijā valstīm nav pilnas suverēnās tiesības, tās šajā zonā var piemērot īpašus likumus, kas saistīti ar muitu, nodokļiem, imigrāciju un piesārņojumu. Šī tiesiskā režīma mērķis ir ļaut valstīm novērst vai sodīt to iekšzemes likuma pārkāpumus, kas notiek to teritorijā vai teritoriālajos ūdeņos. Jau tālāk uz āru atrodas ekskluzīvā ekonomiskā zona, kas var stiepties līdz pat 200 jūras jūdzēm, apmēram 360 km no bāzes līnijas, un šīs te ekskluzīvās ekonomiskās zonas ietvaros piekrastes valstī ir suverēnas tiesības izpētīt, izmantot, saglabāt un pārvaldīt dabas resursus gan ūdenslāņos, gan jūras gultnē.
Un iekš ekskluzīvās ekonomiskās zonas šīs tiesības ietver zvejniecību, naftu un gāzi. Tomēr cits valsts saglabā kuģošanas un pārlidojuma brīvību, kā arī tiesības ierīkot zemūdens kabeļus un cauruļvadus, ja vien šīs darbības atbilst piekrastes valsts likumiem un starptautiskajām saistībām. Ja tagad lūkojamies uz Latviju, uz starptautiski mūsu robežas ir daudz lielākas, ja ņemam vērā mūsu tiesības uz jūru, apkopojot mūsu teritoriālo ūdeņu, blakus zonas apjomu un piederību ekskluzīvai ekonomiskajai zonai. Latvijas jūras teritorija aptver apmēram 55 tūkstoši kvadrātkilometru, kas, nu, ir gandrīz vai tikpat liela kā mūsu visa sauszemes teritorija. Tā kā beigās tomēr nemaz neesam tik maza valsts.
Un tādēļ mēs gribējām šajā brīdī noskaidrot, kā tad ir ar Latvijas kuģošanas spējām, un vai tiešām ir tā situācija tik bēdīga, ka nereti nācies dzirdēt ir vai medijos, vai arī no atsevišķiem politiķiem. Nu, un šo mēs jautājām pieredzējušam kapteinim, entuziastiskam kuģotājam, burāšanas skolas nautika dibinātājam un, starp citu, mūsu abu divu arī pasniedzējiem.
Taisnība.
Askoldam Hermanim, lūk viņa stāstītājs.
Nediplomātiskās pusdienas.
Ja runā par kuģniecību kopumā, es domāju, ka līdzīgi kā jahtu regatas nav jau viņas redzams no krasta tik ļoti. Un to, kas notiek jūrā, zina tikai tie, kas ir tajā jūrā. Piemēram, pēc manas informācijas uzņēmumam, kas kādreiz saucās Latvijas kuģniecība, tagad ir Latvijas Shipping Company, viņiem ir 2000 darbinieki, 39 moderni tankeri, kas, nu, tā kā braukā pa visu pasauli, ladā krāvas un silda ekonomiku. Ir tāda organizācija kā Latvijas jūrniecības savienība, kas apvieno šos, nu, dažādus jūrniekus, arī izklaides un profesionāļus un zvejniekus un viss pēc kārtas. Tur aug šis biedru skaits. Arī jahtu ostās ir pagrūti atrast vietu. Nu, jo tuvāk jūrai, jo tā josta pēc būtības ir interesantāka, jo nu, tā kā tuvāk izēja jūrai, nu, tur ir ļoti grūti vietu dabūt. Ja mēs skatāmies pēc izglītības iestādēm, nu, burāšanas skolās katru gadu vairāk, jahtu reģistros katru gadu vairāk reģistrējās jahtas, jūras akadēmija Liepājas jūrniecības koledža māca, viss tur notiekās. Tā kā es domāju, ka jūrniecība nu, attīstās. Turklāt arī bieži vien jūrniecībai pievēršās tie paši burātāji. Nu, bērns vai kāds radus vai ko tur vizina, tas drusku popularizē, pēc tam jau sīkē grib iet izmācīties pa lieliem kapteiņiem. Tāpat tās arī lielie kapteiņi, viņi varbūt tas beidz aktīvas darba gaitas un nu, to varbūt grib ar kādu jahtiņu pavizināties. Un viss tas roku rokā, es domāju, kā tāds liels ritenis griežās. Jo mēs jau zinām īstenībā, kad pieņemsim tāds labs kapteins, 10 000 mēnesī var nopelnīt algu. Nu, es domāju, tas ir ļoti konkurēt spējīgi, ja mēs skatāmies kā algu līmeni kopumā Latvijā. Tad es vēl drustīgi papētīju, kas vispār pasaulē notiek. Ir tāds mīts, ka filipīnieši ir viss tādi aktīvākie jūrnieki no visas pasaules. Filipīniešiem ir 2,1 jūrnieks uz 1000 iedzīvotājiem. Ukrainā ir 2 jūrnieki uz 1000 iedzīvotājiem. Grieķijā 1,6. Nu, kā domā, cik ir Latvijā? 1,6. Tātad Latvija faktiski ir 5. vietā pēc jūrnieku skaita uz 1000 iedzīvotājiem. Protams, mēs esam tik, cik mēs esam, bet mēs viennozīmīgi esam jūras lielvalsts ar savu garo piekrasti, ar savu skaitu, jūrnieku skaitu uz 1000 iedzīvotājiem. Pasaules vidējais ir 0,23. Nu tad pretjautājums, kas notiek mums ar kuģniecību?
Nediplomātiskās pusdienas.
Un tagad atgriežoties atpakaļ pie jūras tiesībām. Kontinentālais šelfs attiecas uz zemūdens apgabalu, jūras gultni un grunti, kas sniedzas ārpus teritoriālajiem ūdeņiem. Nu, bieži vien pārklājoties ar ekskluzīvo ekonomisko zonu un sniedzoties tālāk par 200 jūras jūdzēm. Ja to attaisno sauszemes ģeoloģiskais pagarinājums, ja tā var teikt. Piekrastes valstīm ir ekskluzīvas tiesības izpētīt un izmantot šelfa nedzīvos resursus, nu, piemēram, naftu, gāzi un minerālus. Nu, svarīgi ir arī tas, ka kontinentālā šelfa režīms nemaina virs tā esošo ūdeņu juridisko statusu, kas var būt daļa no ekskluzīvās ekonomiskās zonas vai pat arī atklātās jūras.
Ārpus valstu jurisdikcijas robežām atrodas, nu, to, ko tu tikko minēji, atklātā jūra, ko parasti dēvē arī par starptautiskiem ūdeņiem vai brīvajām jūrām. Šīs teritorijas ir atvērtas visām valstīm, gan ar piekrastēm vai bez pieejas jūrai, un neviena valsts nevar pretendēt uz suverenitāti pār nevienu tās daļu. Atklāto jūru regulē jūru brīvības princips, kas ietver kuģošanas, pārlidojumu, zvejas, zinātniskās pētniecības un kabeļu un caurvadu ieguldīšanas izbūvēšanas brīvību. Šīs brīvības līdzsvaro tādi pienākumi kā pirātismu apkarošana, jūras vidas aizsardzība un kuģošanas drošības sekmēšana.
Tagad, saprotot vairāk par to, kā tad starptautiskās jūras tiesības darbojas, Baltijas jūras kontekstā šīs tiesības nevienmēr strādā par labu mums. Nu, šajā kontekstā Baltijas jūrā atrodas pazīstama zemūdens infrastruktūra, to starp dabasgāzes caurvadi, Nord Stream 1 un 2, arī Baltic Connector, kas tika bojāts noslēpumainos apstākļos 23. Gadā. Papildus atrodas arī elektroenerģijas starpsavienojumi, nu, kā piemēram Nordbalt starp Zviedriju un Lietu un Estlink, un telekomunikācija kabeļi, kas ir kritiski svarīgi reģionālajai drošībai un arī savienojumībai.
Un jā, un tāpēc lieki piebilst, ka Baltijas jūras drošība ir ļoti bieži runāts temats starptautiskajās attiecībās, īpaši kontekstā ar Krievijas klātbūtni Baltijas jūras reģionā. Nu, tostarp arī uzsvarot mūsu iepriekšējā raidījumā analizēto Kaļiņingradas spēcīgo jūras spēku floti, gan arī Krievijas ēnas flotas klātesamību Baltijas jūrā un notiekošo hibrīdu karu. Starptautisko jūras tiesību kontekstā daudziem rodas jautājums, nu, kāpēc joprojām Krievijas jūras flote un kuģi atrodas Baltijas jūras ūdeņos. Un šeit ir vairāk izskaidrojumi. Pirmkārt, Krievija skaitās piekrasts valsts ar piekļuvu Baltijas jūrai caur tādām ostām kā St. Peterburg un Kaļiņingrada. To papildinot, kā jau minējām, visām valstīm to starp Krievijai ir atļauts šķērstos starptautiskos ūdeņus, ekskluzīvās ekonomiskās zonas un pat citu valstu teritoriālos ūdeņus, ja vien caurbraukšana tiek uzskatīta par mierīgu.
Nu, cik tā caurbraukšana vai garām braukšana ir miermīlīga, tas, protams, ir cits jautājums. Otrs iemesls ir saistīts ar Dānijas šaurumu un Somu līci, kas ir klasificēti kā starptautiski šaurumi, un tādējādi tiem ir jāpaliek atvērtiem brīvai kuģošanai visām valstīm, tostarp arī militāriem kuģiem. Nu, neskatoties uz ģeopolitisko spriedzi, kuģošanas brīvības juridiskais princips joprojām ir spēkā, un Krievija arī to turpina izmantot, lai saglabātu piekļuvi savam Baltijas flotes štābam Kaļiņigradā. Aizliedzot Krievijai šādu iespēju, mēs ne tikai pārkāptu starptautisko jūras tiesību likumdošanu, bet arī veicinātu lielāku konfliktu starp NATO un Krieviju eskalāciju.
Uz līdzīgu pamatu neaizmirsīsim, ka 2017. Gadā Baltijas jūrā pirmoreiz vēsturē ieceļoja arī Ķīnas Tautas Republikas karakuģi. Bet kas ir interesanti, ka pat kara gadījumā, vai ja kādas valsts kuģis iesaistās naidīgās darbībās, uzbruk infrastruktūra, izspiego, darbojas bez karoga, NATO valsts teorētiski varētu atbildēt militāri vai slēgt ostas un teritoriālos ūdeņus šim kuģim. Taču pat tad piekļuvi starptautiskajiem ūdeņiem, tostarp cauru Dānijas šaurumiem, joprojām būtu juridiski aizsargāta, ja vien netiktu ieviesti plašāki kara laika pasākumi. Tāpēc arī noslēpumainajā Baltika nektorgāzes vada bojājuma gadījumā, kur tik sākotnēji vainot Krieviju, mums pat tad nebūtu juridiskas tiesības aizliegt Krievijai piekļūt Baltijas jūrē.
Nu, labi, ar to mums diemžēl arī ir jāsamierinās, bet pievēršoties kaut kam citam, man vienmēr licies interesanti, da, kura un kā tad šie kuģi vadi trubas visi atrodas. Nu, teiksim tā, uz jūras kartēm to visu ļoti labi var redzēt. Bet Baltijas jūrā zemūdens infrastruktūras ieguldīšanas izbūvēšanas dziļums ir atkarīgs no uzstādīšanas vietas, jūras gultnes apstākļiem un arī jūras satiksmes intensitātes attiecīgi tajā apgabalā. Nu, tādi cauruļvadi, kā piemēram Nord Stream, tikie izbūvēti tieši jūras gultnē dziļos ūdeņos, un maksimālais jūras dziļums šajos posmos ir aptuveni 210 metri. Seklākajos apgabalos tie bieži vien tiek ierakti jūras gultnē, nu kādu 1 līdz 3 metrus zem jūras gultnes, lai pasargātu tos no enkuriem, zvejas rīkiem un citiem traucēkļiem. Nu, un jāpiebilst, ka šo vairāk nekā 1200 km garo gāzes vadu stiprina arī betona pārklājums.
Lai gan Nord Stream gāzes vads ir viens no lielākajiem zemūdens infrastruktūra projektiem Baltijas jūrā, uz pasaules mēroga šis ir pavisam īss. Piemēram, zemūdens sakaru kabeļi, kas atbilst par globālā interneta savienojumiem un veido apmēram 99% no visas pasaules starptautiskās datu plūsmas, var stiepties desmitiem tūkstošu kilometru garumā. Piemēram, CMEV3 kabels stiepes apmēram 39 tūkstošu kilometru garumā, savienojot Dienvidaustrumāziju ar Rietumu Eiropu. Klausītāji uzmanībai, zemes apkārtmērs ir apmēram 40 tūkstošu kilometru. Un interesanti, ka šie zemūdens kabeļi ir pārsteidzoši šauri, apmēram no 1 līdz 3 cm diametrā tikai. Taču tie ir ārkārtīgi spēcīgi apdarināti ar dažādiem aizsargu materiāliem.
Domājot par to, cik tad zemu šie zemūdens kabeļi tiek ievietoti, kabels, kas šķērso Marianas dziļvagu, dziļāko zināmo pasaules okeānu vietu, ir izvietots vairāk nekā 8 tūkstoši metru dziļumā. Nu, salīdzinājumam atceramies, ka Everests ir 8848 metrus augsts virs ūdens, virs jūras līmeņa, tāds pats dziļums uz leju. Atgriežoties pie starptautiskajām jūras tiesībām, tad izrādās, ka piemēram Marejas kabels, kas savieno ASV un Spāniju, pieder nevis abām valstīm, bet gan privātu uzņēmumu konsorcijam. Un to veido Microsoft, Facebook, Telxius, kas ir spāņu telekomunikāciju uzņēmums. Dažos gadījumos valstis uztver šos zemūdens kabeļus kā kritisko infrastruktūru un savulaik Austrālija arī nepieļāva Ķīnas tehnoloģiju giganta Huawei kabeļa, kas savieno Austrāliju un Zālumānu salas būvniecību, baidoties, ka tas tad dos Ķīnas valdībai piekļuves punktu tās tīkliem.
Arī pēc šādām pusdienām ir vieta desertam.
Un, nu, dārgie klausītāji, esam nonākuši pie šīs sezonas noslēdzošā deserta, un kā jau mums diezgan labi piederās runāt par neierastām un interesantām lietām, šodien gribējām parunāt par sabiedrībā labi zināmo mītu, ka starptautiskajos ūdeņos pat var nogalināt, jo nekāda likuma taču tur neeksistē. Nu, tā kā nevienai valstī nepieder atklātā jūra, cilvēki pieņem, ka nevienam nav tiesību piemērot likumu.
Nu, filmās ļoti bieži apspēlēts scenārijs, bet patiesībā situācija ir nedaudz citādāka. Kuģi, laivas, jahtas ir pakļauti tās valsts jurisdikcijai, zem kuras karoga tie kuģo. Nu, saukt par karogu valsts. Tas nozīmē, ka pastrādājot ko nelegāli, valsts institūcijas zem kuras karoga jūras pārvietošanās transports kuģo ir tiesīga saukt pārkāpējus pie atbildības. Tajā pašā laikā pirātisms un vergtirdzniecība tiek uzskatīti par universālas jurisdikcijas noziegumiem, kas nozīmē, ka jebkura valsts var iejaukties neatkarīgi no noziegumā vietas.
Starp citu, nesen lasīju, ka Somālijas piekrastē esot jauns turisti izklaides veids, proti pirātu safari, proti tu vari aizbraukt, noīrēt laivu, noīrēt ieročus un braukt medīt pirātus. Esot ļoti izplatīts krievu turistu vidū. Bet šeit vēl kāds notikums izdzīves, ja tā var teikt, piemēram, 2001. Gadā ASV sauc pie atbildības kruīza kuģa darbinieku par slepkavību, kas tika pastrādāt uz ASV karoga kruīza kuģa pie starptautisko ūdeņu krastiem. Un tā kā šim kruīza kuģim bija ASV karogs un upurs arī bija amerikāns, tad, protams, šis vīrietis tika sodīts. Gadījumos, kad kuģim nav valsts piederības, nu, jeb tas nekuģo zem nevienu oficiālu karoga, jebkurai valstī ir tiesības uzkāpt uz tā un īstenot jurisdikciju pār to, jo īpaši, ja tas tiek turēts aizdomās par pirātismu vai citiem nopietniem pārkāpumiem. Nu, šis ir arī viens no veidiem, kā Krievijas ēnu flote pārvietojas un darbojas.
Nu, labi, iztēlēties situāciju, kur latviets, teiksim, vārda Pēters, atrodas uz Nīderlandes, kur ir kuģa. Tā kā Nīderlanda ir dekriminalizējusi marihuānas smēķēšanu, tas nozīmē, ka esot uz šī kuģa, Pēterim ir brīvs iespējas to darīt.
Nu, pirmkārt jau ieteiktu Pēterim neaizrauties ar šo, jo juridiski situācija nebūtu nav tik vienkārša, jo ja atrodies uz kruīza kuģa, kas ir reģistrēts zem Nīderlandes karoga un atrodies starptautiskajos ūdeņos, uz kuģa attiecas Nīderlandes likuma. Tātad tehniski būtu piemērojama Nīderlandes narkotika politika. Tostarp neliela daudzuma kaņepju dekriminalizācija personīgai lietošanai. Tomēr uzsvers kā Latvijas pilsonim uz Pētera rīcību ārzemēs var attiekties arī Latvijas krimināla likums, īpaši attiecībā uz kontrolējām vielām. Latvijā ir stingri narkotika likumi un narkotika lietošana ir nelikumīga, tostarp, ja tā notiek ārzemēs. Tas nozīmē, ka teorētiski Pēteri varētu saukt pie atbildības Latvijā par marihuānas lietošanu kruīza laikā, pat ja tā bija legāla Nīderlandes jurisdikcijā. Nu, īsumā, neesiet kā Pēteris un saprotiet, ka starptautiskās arī jūras tiesības nemaz nav tik vienkāršas.
Ar šo, dargie klausītāji, rekomendāciju arī noslēgsim mūsu sezonas noslēgumu raidījumu un šī raidījuma sagatavošanā paldies izsakām kolēģi Sārai Vīnbergai un vēlam jums un mums arī pašiem silts un saulains vasaras dienas, lai varam atgriezties ūdenī un rudenī ar jau daudzām neierastām un interesantām ārpolitikas tēmām. Lai mierīga vasara!
Pateicamies par klausīšanos, uz drīz sadzirdēšanos un 7 pēdas zem ķīļa.
Realitāte bieži vien atšķiras no ziņu virsrakstiem. Tā var nebūt ērta, pievilcīga un to var būt izdevīgi noklusēt. Bet mēs par to stāstīsim, jo šīs ir nediplomātiskās pusdienas.